เรื่องราวชีวิตจริงพระเยโฮวาไม่เคยลืมผมเลยเล่าโดยมาร์คเฮอร์แมนผมอยู่ที่หมู่บ้านออริเอล่าซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในกายอาน่าที่อเมริกาใต้ในหมู่บ้านนี้มีแค่ประมาณ 2,000 คนและถ้าอยากมาก็ต้องมาทางเครื่องบินหรือไม่ก็ทางเรือเท่านั้นผมเกิดในปี1983ตอนยังเด็กผมก็มีชีวิตเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่พอผมอายุ10ขวบผมก็เริ่มมีอาการเจ็บไปทั้งตัว2ปีต่อมามีวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลยผมพยายามขยับขาเท่าไหร่แต่มันก็ไม่มีแรงเลยตั้งแต่วันนั้นผมก็เดินไม่ได้อีกเลยครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นร่างกายของผมหยุดโตตอนนี้ผมยังตัวเล็กเหมือนเด็กอยู่เลยหลังจากที่ผมป่วยและอยู่ติดบ้านมา 2-3 เดือนก็มีพยานผู้หญิง2คนมาที่บ้านของผมปกติแล้วเวลามีใครมาผมก็จะชอบไปแอบแต่พอพยานสองคนนี้มาที่บ้านผมก็ไม่ได้หนีไปไหนพวกเขาพูดถึงสวนอุทยานซึ่งทำให้ผมคิดถึงสิ่งที่ผมเคยได้ยินตั้งแต่ตอนอายุ5ขวบตอนนั้นมีมิชชันนารีคนหนึ่งชื่อเกียโตจากประเทศสุรินามมาเยี่ยมที่หมู่บ้านเราเดือนละครั้งเขาสอนคัมภีร์ไบเบิลให้พ่อของผมด้วยเกียโตดีกับผมมากผมชอบเขามากครับในตอนนั้นปู่กับย่าของผมก็พาผมไปที่การประชุมของพยานบางครั้งด้วยพอฟอเรนซ์หนึ่งในพยานสองคนที่มาหาผมที่บ้านถามผมว่าอยากศึกษาคัมภีร์ไบเบิลไหมผมก็เลยตอบตกลงทันทีหลังจากนั้นฟอเรนซ์กลับมาเยี่ยมผมกับจัสทัสสามีของเธอและพวกเขาก็เริ่มศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับผมพวกเขาสังเกตว่าผมอ่านหนังสือไม่ออกพวกเขาก็เลยสอนผมให้อ่านหนังสือเป็นไม่นานผมก็เริ่มอ่านหนังสือเองได้แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็บอกกับผมว่าพวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปรับใช้ที่สุรินามก็เลยไม่เหลือใครในออริเอล่าที่จะศึกษากับผมต่อได้แต่ผมดีใจที่พระเยโฮวาไม่เคยลืมผมเลยไม่นานหลังจากนั้นก็มีไพโอเนียร์ที่ชื่อฟอยมาที่ออริเอล่าตอนที่เขากำลังประกาศตามกระท่อมในหมู่บ้านของเราเขาก็ได้มาเจอผมพอเขาพูดถึงการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลผมก็ยิ้มเขาถามผมว่าทำไมคุณถึงยิ้มล่ะผมก็บอกเขาว่าก็เพราะผมเคยศึกษาจนสารพระผู้สร้างทรงเรียกร้องอะไรจากเราจบแล้วและได้เริ่มศึกษาหนังสือความรู้ซึ่งนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์เราด้วยแล้วผมก็อธิบายว่าทำไมถึงไม่ได้ศึกษาต่อฟอยเลยศึกษาหนังสือความรู้กับผมจนจบเล่มแต่แล้วไม่นานเขาก็ถูกมอบหมายไปรับใช้ที่อื่นแล้วก็ไม่มีใครมาศึกษากับผมอีกในปี2004มีไพโอเนียร์พิเศษ2คนชื่อแกนวิลกับโจชัวถูกส่งมาที่ออริเอล่าพวกเขาไปประกาศตามกระท่อมในหมู่บ้านแล้วก็ได้มาเจอผมพอพวกเขาถามผมว่าอยากศึกษาคัมภีร์ไบเบิลไหมผมก็ยิ้มแล้วผมก็ขอให้พวกเขาศึกษาหนังสือความรู้กับผมตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะสอนผมเหมือนกับคนก่อนๆไหมการวิวบอกผมว่าในหมู่บ้านจะมีการจัดประชุมผมไม่เคยออกจากบ้านมาเกือบ10ปีแล้วแต่พอเขาพูดถึงเรื่องนี้ผมก็อยากไปผมต้องนั่งรถเข็นการวิวก็เลยมารับผมและช่วยเข็นผมไปที่หอประชุมไม่นานหลังจากนั้นการวิวก็ชวนผมให้สมัครโรงเรียนการรับใช้ตามระบอบของพระเจ้าเขาพูดกับผมว่าถึงคุณจะพิการแต่คุณก็ยังพูดได้นะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะได้บรรยายสาธารณะแน่ๆคำพูดของเขาทำให้ผมมีกำลังใจและมั่นใจมากขึ้นผมเริ่มไปประกาศด้วยกันกับแกนวิลแต่ถนนหลายเส้นในหมู่บ้านมันขรุขระมากจนนั่งรถเข็นไม่ไหวผมก็เลยขอแกนวิลให้ช่วยเอาผมไปใส่ในรถเข็นล้อเดียวที่เอาไว้ขนของแล้วพาผมไปไหนมาไหนมันเวิร์กมากครับแล้วในเดือนเมษายนปี2005ผมก็ได้รับบัพติศมาหลังจากนั้นไม่นานพี่น้องก็ฝึกผมให้ดูแลหนังสือของประชาคมและดูแลเครื่องเสียงในหอประชุมด้วยในปี2007พ่อผมเจออุบัติเหตุตอนที่นั่งอยู่บนเรือและเสียชีวิตผมเสียใจมากและทั้งครอบครัวก็ช็อกมากครับการวิวอธิษฐานด้วยกันกับเราและอ่านข้อคัมภีร์ที่ให้กำลังใจเรา2ปีหลังจากนั้นเราก็มาเจอเรื่องที่ทำให้เสียใจอีกการวิวเจออุบัติเหตุตอนนั่งเรือและเสียชีวิตเหมือนกันประชาคมเล็กๆของเรารู้สึกเศร้ามาก เราไม่เหลือผู้ดูแลเลยแล้วก็มีผู้ช่วยงานรับใช้แค่หนึ่งคนการจากไปของแกนวิลทำให้ผมเสียใจมากเขาเป็นเพื่อนรักของผมเขาคอยช่วยผมมาตลอดให้สนิทกับพระเยโฮวาและคอยช่วยเรื่องอื่นๆที่จำเป็นหลังจากที่เขาตายผมได้รับมอบหมายให้อ่านหอสังเกตการในการประชุมพอผมอ่านได้แค่สองข้อน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาแล้วผมก็ร้องไห้ไม่หยุดจนผมต้องลงมาจากเวทีพอมีพี่น้องจากประชาคมอื่นมาช่วยเราที่ออริเอล่าผมก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นนอกจากนั้นสำนักงานสาขาก็ส่งไพเนียร์พิเศษที่ชื่อโคโจมาช่วยเราด้วยผมมีความสุขมากที่แม่ของผมและน้องชายได้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลและรับบัพติศมาด้วยแล้วในเดือนมีนาคม2015ผมก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยงานรับใช้พอผ่านไปได้สักพักผมก็ได้บรรยายสาธารณะเป็นครั้งแรกวันนั้นผมมองย้อนกลับไปแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตาตอนที่คิดถึงสิ่งที่การวิลเคยพูดกับผมเมื่อหลายปีก่อนว่าเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะได้บรรยายสาธารณะแน่ๆพอได้ดูรายการโทรทัศน์ JW ผมก็ได้เห็นว่ามีพี่น้องหลายคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันกับผมถึงพวกเขาจะพิการแต่พวกเขาก็มีความสุขและทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างผมก็ยังทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันผมอยากให้พระเยโฮวามากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมก็เลยสมัครเป็นไพโอเนียร์ประจำและในเดือนกันยายน2019ผมก็ได้ยินข่าวที่ผมไม่คิดไม่ฝันเลยผมถูกแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลในประชาคมของเราซึ่งมีผู้ประกาศประมาณ40คนผมรู้สึกขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ได้ศึกษากับผมและช่วยผมให้ทำงานรับใช้พระเยโฮวาได้และยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดผมรู้สึกขอบคุณและดีใจที่พระเยโฮวาไม่เคยลืมผมเลยจบบทความจบเล่ม